Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré ráno, milí posluchači Meteoru.
Hezký dobrý den.
Tak už jste začali šetřit?
My ano, máme už nastřádáno. No, určitě na nějakých 20 minut opalování.
Chceme časem ušetřit na celé léto. Léto bez sluníčka si totiž neumíme představit.
Bude se to počítat na minuty nebo paušálně?
Nevím, zeptejte se té Španělky, co prý teď patří slunce. Prý nějaká Ángeles Duránová. Třeba bude na hlavě montovat sluncoměry.
Řekněte mi, prosím vás, co to může být za člověka, který si nechá úředně potvrdit, že je majitelem slunce.
Já znám jednoho a ten si chtěl nechat úředně potvrdit, že je Napoleon Bonaparte.
Dobře, ale tohle je jiný případ. Ta žena tvrdí, že využívá jen mezery v mezinárodním kosmickém právu, podle kterého nesmí zažádat o vlastnictví planet nebo vesmírných objektů žádný stát. A Duránová si to vykládá tak, že jednotlivcům to mezinárodní konvence nezakazuje.
A ke všemu chce spoplatnit veškeré uživatele sluneční energie a z takto vybrané částky si nechat 10%.
To je nehorázné.
Naopak, to je inspirativní. Podívejte se, my jsme třeba meteor, že?
Přirozeně.
Tak co, kdybychom si nechali úředně potvrdit, že meteor je majitelem všech meteorů, které v budoucnu přiletí z vesmíru a zazáří na obloze?
To by byl meteor majitelem všech takzvaných padajících hvězd?
No vidíte, taková šikovně spoplatněná splněná tajná přání, toho by se dalo využít při financování vědeckého výzkumu.
Navrhuji zkusit si to na nečisto při sledování dnešního meteoru.
Takže, milí posluchači, přejte si něco. Přilétá
meteor.
Populárně vědecký magazín.
V dnešním meteoru se k případu slunce prohlášeného za soukromý majetek ještě vrátíme.
Pak si povíme o nové metodě, která umožňuje určit věk člověka ze vzorku jeho krve.
Zjistíte s námi, že příliš slabá lebka se nehodí ke žvíkání rostlinné potravy.
Po třetí budeme sledovat zákulisí výzkumu ostatků věhlasného astronoma Tycha Braha.
Všichni, kdo jste luštili listopadové hádanky Meteoru, už nejspíše čekáte na vyhodnocení soutěže, které nás dnes čeká.
A v maratonu moudrých prozkoumáme osud syna významného fyzika, považovaného za atentátníka na Hitler.
Aby se vám v myslích rodila jen samá příjemná přání, to si přejí vaši pravidelní průvodci Meteorem, Kateřina Březinová
a jeho autor Marek Janáč.
Klidně byste na tom místě mohli být vy, kdybyste měli dříve ten nápad. Přišli byste k notáři, na stůl mu položili papír s předepsaným textem, zaplatili příslušný poplatek a on by pod váš text připojil úřední razítko s datem, kdy jste se rozhodli svěřit svůj nápad světu.
Jsem majitelkou slunce, hvězdy spektrální třídy G2b, která se nachází uprostřed sluneční soustavy a je vzdálená od Země asi 149 milionů 600 tisíc kilometrů.
Tak to alespoň stojí v notářském zápisu, který si letos objednala Španělka Ángeles Duránová.
Jako myšlenka to není právě originální. Sama Duránová přiznává, že se nechala inspirovat Američanem, který se prohlásil za majitele měsíce a několika dalších planet.
Jak už jsme říkali, Španělka chce za využívání sluneční energie vybírat poplatky a zisk rozdělovat. Polovinu má dostat španělský státní rozpočet, pětina má jít na financování minimálního důchodu, desetina na boj proti chudobě, dalších 10% má náležet vědcům na výzkum a konečně zbylých 10% si hodlá ponechat sama majitelka nápadu.
Využijme příležitosti, že ta poněkud neuvěřitelná zpráva obletěla svět a podívejme se na mezinárodní kosmické právo platné od roku 1967. I tato epizoda se jím dá řešit, říká to docent Luboš Perek z Astronomického ústavu Akademie věd.
No, podívejte, já mám parcelu na měsíci. A sice k tomu došlo tak, že jeden z mých synovců obětoval $20 před pár lety a právě takovýmhle způsobem mě tam koupil parcelu a já tady někde mám mapu a můžu vám ukázat, kde na měsíci to je. Ovšem, je to kravinka, že jo, je to legrace. Moc jsme se tomu nasmáli tehdy o Vánocích. A tohle je to samý. Protože až se tam začne něco stavět a skutečně nějaký využívání měsíce bude, tak zaprvé se státy, které budou navštěvovat měsíc, ty se dohodnou, ale nestávají se vlastníky toho pozemku.
Mezinárodně se kosmické právo začalo řešit až po roce 1957. Tehdy si Organizace spojených národů uvědomila, že je třeba se touto věcí zabývat.
Takže první krok byl, že se stanovilo, že kosmická činnost je záležitost mezi státy. Druhý bylo, že se udělalo celkem 5 mezinárodních smluv. Jedna je obecného druhu, jedna se týká astronautů, ty když přistanou na cizím území, tak musí být přijatý jako diplomati, nemůžou je strčit do kriminálu rovnou. Další je, satelity se musí registrovat, to se většinou plní, ale ne úplně. Plnějí to jenom státy, které mají tuto činnost jaksi na denním pořádku, ale nějaká malá země, když pustí družici, tak je to otázka. Jestli si na to vzpomněli včas nebo nespomněli, že to mají registrovat.
Už se v minulosti řešil podle toho mezinárodního kosmického práva nějaký zásadní spor?
No tak když například se roztříštila družice Kosmos 954 nad Kanadou někdy v 70. letech, tak některé ty radioaktivní kousky spadly na zem. Kanada vynaložila hodně nákladu, aby všechny ty kousky sebrala, nebo aspoň aby věděla, kde jsou. A potom došlo k bilaterální domluvě mezi Sovětským svazem a Kanadou a oni se vyrovnali. Nepřišlo to před Mezinárodní soud, takže nevíme, kolik dolarů za 10 dekád toho smetí Sovětský svaz zaplatil, ale obě dvě vlády prohlásily, že je to vyrovnaný.
Kosmické právo, pokud vím, řešilo ještě jeden zapeklitý úkol, který do dneška nebyl spolehlivě rozřešen, a to je, kde začíná hranice vesmíru.
No, to je pravda, to jsem byl velice zklamán, protože jsem si připravil nějaký vědecký práce o tom, kde vlastně ten vesmír začíná. Já myslím, že logicky je třeba se usnést na tom, že kosmický prostor začíná tam, kde mohou létat satelity a kde aspoň jednou to mohou vlétnout. To je zhruba těch 100 kilometrů, 100, 110, 90, že jo. Na přesnosti větší, než je 1 nebo 10 kilometrů tady, tak nezáleží, protože když se ten objekt dostane do téhleté oblasti, tak obyčejně prolítne mnohem dál. Je to ovšem způsobeno tím, že je rozdíl mezi chápáním práva v Evropě, kde to máme jaksi zděděné z římských dob, a mezi právem, který je v anglosaských zemích a kde se řeší každý případ, až když ten problém vznikne. Kdežto tady ten římský přístup, to je spíš vybudovat systém, že jo, kompletní systém. No a protože zatím nebyla tak naprosto nutná potřeba mít tu hranici oficiálně uznanou, no tak Spojené státy se bránili tomu, aby to podepsali. Myslím, že je to škoda, protože by bylo přece jenom dobře vědět, kde končí hranice práva atmosférického, vzdušného, leteckého a kde začíná právo kosmické.
Neexistence takové normy dala vzniknout jednomu kurióznímu sporu, který se týkal takzvané geostacionární dráhy. Po ní obíhají družice kolem rovníku takovou rychlostí, že se zdá, jako by každá visela nad jedním bodem země. Přestože geostacionární dráha je ve výšce 35 800 km nad povrchem země, našli se lidé, kteří s vážnou tváří tvrdili, že tato dráha není součástí vesmíru.
To začalo v roce 1976, kdy kolumbijská vláda pozvala vlády rovníkových států do Bogoty a tam je přesvědčila, že rovníkové státy mají zvláštní právo na tu geostacionární dráhu, protože leží v rovníku a rovník je něco, co je vlastně vytvořeno zemským tělesem. Tak tvrdili, že vlastně ta geostacionární dráha není součástí kosmického prostoru, nýbrž je to součástí, která má nejvíc co dělat přímo ze Zemí. Čili ty země, které leží na rovníku pod ní, ty jako jsou tady nejdůležitější. Na té konferenci jsem byl, ta konference byla v Ženevě, ovšem ono se to vyvinulo velice nešťastně, protože 26 let se Výbor pro mírový využití kosmu nemohl dohodnout na tom, jestli geostacionární dráha je součástí kosmického prostoru nebo ne. Ale ono je tady potřeba právě přivádět do těch úvah astronomii. Ono to nejde, bez té astronomie to nejde, aspoň to, co ta astronomie může říct. A ta říká právě tohleto, že každá ta družice je přitahována celým zemským tělesem. Kdežto ty rovníkové země, ty jako tvrdili, že je přitahována prakticky jenom tím rovníkovým pásmem. A když jsem tohle jednou namít v té debatě, tak se mi dostalo od jednoho diplomata vysvětlení, že to tak být nemůže, protože kdyby celá země působila touhletou silou, takže by každá rovnoběžka musela mít svou extra geostacionární dráhu. Já jsem na tohle to nemohl odpovědět, protože to zřejmě byl jaksi takovej šťouch, abych já řekl něco, co se mezi diplomaty neříká. Tak potom jsem to rozmýšlel, takže když jsem byl součástí delegace ministerstva zahraničí na ten vědecko-technický podvýbor, tak v roce 1998 jsem připravil pracovní dokument, working paper, a tam bylo cosi takhle řečeno, ale hodně fyzikálně, takže nikdo proti tomu nic nenamítal, bylo to schváleno. No a o dva roky později přišel druhý working paper, který taky, jak si česká delegace předložila, a ta řekla, že důsledkem toho prvního paperu vlastně je, že satelit v geostacionární dráze je v kosmickém prostoru. No a tehdy už ten tlak některého vládního činitele v některých zemi, já nevím přesně, kdo to byl, kde, tak ten zřejmě pominul, a tohle to bylo v roce 2001 uzákoněno a je to v zápisu o zasedání toho výboru.
Jak to tak sleduji, tak ten případ s vlastnictvím Slunce není jediným kocourkovským argumentem, který v historii kosmického práva byl
všechny
položen.
Kocourkovské argumenty přijdou. Všechny. Dřív nebo později se všechny tam dostanou.
Říká v Meteoru docent Luboš Perek z Astronomického ústavu Akademie věd.
Vypadá to tedy, že Španělka Ángeles Duránová nafoukla jen takovou velkou mediální bublinu.
Myslím, že by se svého majetku ještě ráda vzdala, až by zažalovali statisíce lidí o odškodné za to, že jim Slunce spálilo kůži nebo způsobilo rakovinu.
Přinejmenším o faktu, že Slunce nemá rádo, když je kýmkoliv vlastněno, psal přece už básník Jiří Walker. V dnešních zajímavostech z vědy máme dvě zprávy. Jednu dobrou a druhou špatnou. Kterou chcete slyšet dřív?
Dobrou? Vědci našli nový způsob, jak hledat pachatele.
A ta špatná není pro nás, ale pro lední medvědy. Někdo by je měl naučit žvíkat rostliny.
Proč? O tom za chvíli v zajímavostech z vědy.
Kriminalisté se občas potýkají s nepříjemným problémem. Jedinou stopou k pachateli zločinu je vzorek krve a jiné informace nejsou k dispozici. I když se podaří určit krevní skupinu nebo izolovat z krve DNA pachatele, je to někdy málo. Velmi vítanou informací je určení věku pachatele.
Dosavadní metody určení věku člověka podle vzorku jeho krve byly založené na poznatku, že s věkem u člověka roste počet mutací v mitochondriální DNA a zkracují se telomery na koncích chromozomů. Jenomže odhady stáří pachatele tímto způsobem nebyly moc přesné a potýkali se s technickými problémy. Holandští vědci proto vynalezli praktičtější metodu.
Na povrchu bílé krvinky, té lymfocytu, jsou čidla, která jako slídiči pátrají po cizincích v naší krvi. Jakmile se bílá krvinka potká s bakterií, parazitem nebo infikovanou a rakovinou změněnou buňkou, tato čidla se na ní okamžitě přichytí. Aby mohla bílá krvinka správně vykonávat svůj důležitý úkol, je zapotřebí, aby měla rozmanité druhy takových čidel.
A tady je jádro vynálezu. T lymfocyty totiž tato čidla získávají díky přeskupování určitých úseků své dědičné informace. Při tomto procesu se jako vedlejší produkt uvolňují malé kruhové molekuly DNA, kterým se říká SJ-TREX, z anglického výrazu pro společné signální vyříznuté kruhy buňky T.
Mladí lidé mají těchto kruhových molekul spoustu, s věkem jich ale ubývá. Pro datování krve je ale rozhodující, že rychlost tohoto poklesu je stále stejná. Proto mohou vědci z počtu kroužků DNA určit, jak byl majitel krevního vzorku přibližně starý. Přesnost je poměrně dobrá, plus minus 9 let.
kriminalisté tak mohou s jistotou říct, jestli je hledaný pachatel třicátník nebo se blíží důchodovému věku.
Hlavní kořistí ledních medvědů jsou tuleni, které medvědi loví z ledových ker. Předpokládá se, že ztráta tohoto životního prostředí způsobená oteplováním přinutí medvědy k průniku na jih a vyhledávání alternativních druhů potravy.
Lední medvědi by se tak dostali do rajónu svých blízkých příbuzných, hnědých medvědů grizzly, od kterých se oddělili před 500 až 800 tisíci lety. Otázku, jak by si tyto druhy konkurovaly při hledání potravy, řešili vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Odborníci vytvořili trojrozměrné modely medvědích lebek a simulovali na nich proces kousání. Zjistili tak, že oba medvědí druhy mají stejně silný skus, ale lebka ledních medvědů je slabší než u medvědů grizzly. Vědce to překvapilo, ale když si uvědomíme, že lední medvědi se prokousávají především měkkými vrstvami tuleního tuku, je to logické. Znamená to ale, že lebka ledních medvědů je nevhodná k vytrvalému žvýkání potřebnému ke zpracování rostlinné stravy. Lední medvědi by tak oproti medvědům grizzly byli v nevýhodě, která by se jim mohla stát osudnou.
Menší tělesná hmotnost, nižší reprodukční úspěch, méně početné vrhy mláďat a kratší délka života by snadno mohly způsobit neustálé zmenšování populace ledních medvědů a z této pasti už není cesta zpět. Naproti tomu hnědým medvědům grizzly se s pokračujícím oteplováním zřejmě otevřou nová území, na kterých by nad konkurencí ledními medvědy snadno zvítězili. V našem seriálu o zákulisí výzkumu pozůstatků Tycha Brahe jsme už s Meteorem exkluzivně sledovali otevírání skleněné schránky s astronomovou lebkou i nález kožené boty na noze kostry jeho manželky Kristýny.
Téže Kristýny, kterou si Brahe vzal navzdory mínění své rodiny. Tak trochu to připomíná romantickou pohádku. Bohatý mladý šlechtic si bere dívku, která patří mezi jeho poddané.
Brahe byl zkrátka umíněný.
Což je mi v tomto případě velmi sympatické.
Paní Kristýna svého chotě přežila jen o 3 roky, pochována byla vedle svého životního partnera do hrobky, kterou spolu koupili po příjezdu ke dvoru císaře Rudolfa II.
Byla to hrobka užívaná patrně už dávno předtím. Archeologové totiž pod vrstvou, kde leží Tycho Brahe, našli nánosy o síle minimálně 1 metr a 40 centimetrů. Nejspíš jsou to ostatky z raného středověku.
Vzpomeňme, že když tam 15. listopadu tohoto roku poprvé po 109 letech vstoupili antropologové, našli kolem cínové rakve roztroušené pozůstatky minimálně 2, ale spíše 3 dalších lidí.
Mezi nimi i dítěte.
Kosti odvezli na průzkum do laboratoří Národního muzea a zkoumali, jestli ostatky nemohou patřit samotnému Tychovi.
Minulý týden jsme v reportáži Meteoru byli přímo u toho, když se vědci pokoušeli zjistit, jestli Tychovi patřila nalezená spodní čelist. Nepatřila.
Končili jsme ve chvíli, kdy Tychonova obličejová část lebky projela počítačovým tomografem v nemocnici na Homolce a vědci napjatě čekali na první trojrozměrné obrázky. Objeví se na nich stopa po souboji, při kterém Tycho ve 20 letech přišel téměř o celý nos?
Mezitím archeologové v hrobce Týnského chrámu opatrně čistili další a další nalezené kosti. Už brzy měli vydat své svědectví.
Papírové podložky s pečlivě srovnanými kostmi Tycha Brahe postupně projíždějí tomografem. Dánští vědci jsou netrpěliví. Rádi by se podívali na první detailní snímky. Vše se ještě počítá, vysvětluje jim český lékař Martin Horák. Přístroj totiž nasnímal kosti Tycha Brahe mnohem podrobněji, než když se vyšetřují nemocní pacienti. Oproti běžným několika desítkám březů jich počítač udělal několik tisíc. Radiace už pro Tycha Brahe není nebezpečná. Za chvíli se na obrazovce objevuje celá naskenovaná obličejovna Tycha Brahe. Dá se s ní otáčet všemi směry A při zapínání různých filtrů se lékaři hned dívají do nitra kostí. Ukazuje se, že je na jednom místě v kosti mezera. Zlomenina.
Jestli vznikla nějakou manipulací, to asi přesně ty ostatky byly dlouho, několikrát se s ním manipulovalo, to se asi těžko dá posoudit.
Říká doktor Horák a snaží se z okolí nosní štěrbiny vyčíst z prvních snímků něco, co by nasvědčovalo, že tu měl tichobrahé sečné zranění.
Přiznám se, že takhle na první pohled ostatků jsem viděl poměrně hodně. Na první pohled se mi nezdá, že by to zranění bylo nějak výrazné, že by například byla sečná linie, která by zabíhala někam hluboko do kostí, která by byla vidět. To jsem nepostřehl.
Další desítky kostí už pak projíždějí tomografem v krátkých sekvencích. Lékaři spěchají, aby pacienti nemuseli čekat. Vše je tak oproti předpokladu hotovo mnohem dříve.
Tichobrahé opouští počítačový tomograf. Paní recepční zamávala Tichonovi. To je roztomilé.
A už nás neprovází žádní fotografové, žádní kameramani.
Už je klid.
Už je klid.
Za hodinu už vozík s ostatky opět drkotá po dlažbě u depozitářů Národního muzea.
Potřebujeme proto,
jestli... Moc rychlý, protože my jsme se domluvali původně s panem,
já vím.
Archeologem.
Tady pro paleontologa Petra Velemínského začíná série několika důležitých telefonátů. Řeší se, jak bude v pátek vypadat ukládání ostatků zpátky do hrobky v Týnském chrámu, kde jsou v tuto chvíli ještě kolegové Petra Velemínského, aby odebrali poslední vzorky.
A ty zbytky té obuvy, tam nějaký, jako, to není vůbec jako poznat nějaký jako střevícen.
Než antropologové z Týnského chrámu přivezou vzorky, Velemínský s kolegou Jaroslavem Brůžkem využívají klidu na to, aby zdokumentovali všechny zatím odebrané vzorky.
TB43 je fragment nehtu s otazníkem ze žluté obálky.
Podle něčeho je facies auricularis, jsme se tam dívali s tím.
Je stále středa, třetí den výzkumu.
Tak prostě je to mladší, takže to neodpovídá na 60, jako nebo na tu...
Z Týnského chrámu se vrací antropoložka Miluše Dobysíková. Přiváží kosti z místa, kde v hrobce ležela kostra manželky Tichobraha, paní Kristýny.
Možná je to ta manželka Tichobrahe, ale nemáme zatím, nejsou tam znaky pohlavní příslušnosti toho, co jsme viděli. Nebo podle těch fragmentů, co zatím vydáváme, tak je tam zbyt dolní čelist, ale je to starší osoba.
Pozdě večer se ukazuje, že jde s velkou pravděpodobností o ženu. Po třech dnech průzkumu je tedy jasné, že v hrobce leží kosti Tichobraha, dvou žen, jedné mladší, druhé starší a jednoho dítěte. Krom toho tu antropologové nacházejí celý pytlík zvířecích kostí. Jak se sem dostali, tím se teď nikdo nezabývá. Je málo času. Zítra je třeba výzkum dokončit.
Čtvrtek ráno a z kosti se odebírají vzorky.
Ostří malé kotoučové pilky se zvolna noří do pánevní kosti Tichobraha. Odběr sleduje profesor Ctibor Povýšil z Ústavu patologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Právě on bude pod mikroskopem zkoumat, jakou strukturu má pevná kostní kůra i houbovitá trámčina uvnitř kostní nutiny.
Brahe mohl být osteoporotický nebo mohl mít skele částečně demineralizovaný, což všecko může souviset s různými chorobami, ale především s chorobami ledvin. Jestli on měl skutečně něco jako kamenky v ledvinné pánvičce, tak ta funkce ledvin mohla být poškozená a to se většinou velice rychle projeví i na struktuře toho skeletu.
Jo, mám přidat, jo?
Zatímco ve vedlejší místnosti pokračuje odběr vzorků, tentokrát ze stehenní kosti, profesor Povýšil se přesouvá ke stolu, kde je složená kostra.
Kde? Já se jenom podívám takhle, abych takhle viděl. Ty...
Všímá si, že Brahe měl artrózu v kyčelních kloubech a na páteři.
Ale ty změny nejsou nějak zvlášť pokročilé, když tadyhle zase vidíte, co tady je na Rusku, tady je to taky velice vyjádřené.
Nacházíme srostlé obratle.
Umožňuje, že ta páteř není tak pružná a tím pádem to souvisí tedy s jistým omezením pohybu a současně taky s bolestivostí, že jo?
Do laboratoří přijíždí docent Jan Kučera z Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Právě včas. Vědci se totiž chystají odebrat mikrovzorek z okolí nosu Tycha Braha, kde byl ještě v roce 1901 patrný zelený povlak měděnky. Ale dnes na Brahově nosu zelená není, vysvětluje Kučerovi dánský archeolog Jens Velev a ptá se, jestli bude Kučera svými metodami schopen odhalit, kolik tam kdysi bylo stříbra a mědi.
How much silver and copper there was?
Sure, we can do that. Sure. No problem. This is sufficient.
Nebude to problém, ujišťuje Kučera dánského kolegu, na kterém je patrné, že se nemůže dočkat výsledků.
First result may come as a Christmas present.
První výsledky dostanete jako vánoční dárek, odhaduje docent Kučera. Tou dobou už všechno dostává spát. Milena Bravermanová, odbornice na historické textilie ze správy Pražského hradu, dokončila první výzkum látek v rakvi manželky. Z muzea hlavního města Prahy přiváží kurátorka zasklený chomáč vlasů, který byl z Tychovy hrobky vyzvednut roku 1901. I z něj je třeba vzít vzorek.
Máte-li šroubovák, není problém rozdělat rámeček. Ne, jenom, abych to nevozila.
Ano.
Antropolog Vítězslav Kůželka přiváží z týnského chrámu poslední lidské kosti na odběr vzorku.
Tohle prý je lebka, kterou prý měl v ruce Matějka. Já, když jsem teda přiložil...
Mezi vzorky je opět kost malého dítěte, ale jsou tu i další kosti.
No tak jako to je dospělý jedinec, staršího věku.
Teprve teď se ukazuje, že v hrobce bylo pohřbeno celkem 8 lidí. Takový velký počet jedinců na začátku nikdo nečekal. Podaří se určit, o koho jde a jak se do hrobky dostali nejen oni, ale i zvířecí kosti. Podaří se odpovědět na otázku, jak zemřel Tycho Brahe nebo jakými nemocemi mohl trpět? V tuto chvíli mají vědci v rukou několik vzorků a techniku, která jim ve stanovení odpovědí může pomoci. Ale bude to stačit? Nebo si Tycho Brahe ponese své tajemství i v dalších staletích? To jsou otázky, na které možná budeme znát odpovědi za několik měsíců.
Ostatky Tycha Braha a jeho manželky už tedy v poklidu spočívají zpět na místě, kam byl astronom roku 1601 pohřben. V rukou vědců jsou jen miniaturní vzorky tkání nalezených lidí, jejichž účelem je odpovědět na otázku, jak přišel Tycho Brahe o život.
Takový byl hlavní a takřka jediný výzkumný cíl dánských vědců. Zásluhou jejich českých kolegů se podařilo odebrat i několik vzorků, ze kterých se dá případně zjistit i mnoho dalších zajímavých informací i o způsobu života významného astronoma.
V tuto chvíli vědci první vzorky zkoumají v laboratořích, takže výsledky můžeme čekat už za několik týdnů, maximálně měsíců.
Kdo čeká pouze na senzační odhalení vraždy rtutí, může být zklamán. Vědci se totiž domnívají, že i kdyby ve vzorcích brahových tkání rtutí jednoznačně prokázali, nemusí se podařit také vysvětlit její původ.
Nechme se tedy překvapit. Meteor vám výsledky zprostředkuje, jakmile budou dostupné.
Máte rádi vědu?
Toužíte se dozvídat nové informace o poznání našich i zahraničních vědců?
Televizní magazín Port nabízí spojení s vědou ze všech stran.
Každou středu v 17:30 na ČT2.
Máme radost, že listopadové logické soutěžení ve vás vyvolalo neobyčejný zájem, psali posluchači ve věku zralém, i školáci, vysokoškolští pedagogové, vědci, dámy v domácnosti, ze zahraničí a bůh ví odkud ještě. Zkrátka, posluchači Meteoru.
Jestli jste teď napjatí, jak jste dopadli, pak vzhůru ke správným odpovědím. Otázka první byla kuchařsko-logistická a zaváhal jen málo kdo.
Asi proto, že se dá tato činnost snadno představit. Zadání znělo takto. Máte pánev, na kterou se vejdou právě dvě topinky. Opéct jednu stranu topinky trvá přesně půl minuty. Kolik času minimálně potřebujete k oboustrannému opečení tří topinek?
Správně uvažovali všichni ti, kdo si celou akci rozdělili do tří kroků. V prvním se na pánvi opékají z jedné strany dvě topinky.
Ve druhém kole jednu topinku otočíme a pečeme z druhé strany, zatímco druhou nedopečenou topinku dáme mimo pánev a místo ní vložíme čerstvý chleba.
Po 60 sekundách od začátku akce tedy máme jednu topinku plně opečenou a dvě, které jsou opečené jen z poloviny. A tak vyndáme opečenou topinku a ve zbývajícím čase dopečeme zbývající topinky.
A výsledek?
Krásných 90 sekund, neboli 1,5 minuty.
Opéct si oboustranně nejprve dvě topinky a pak samostatně jednu, to by trvalo o půl minuty déle, takže jsme ušetřili čas.
Ten se hodil ve druhé otázce. Ptala jsem se v ní na to, kdo je na fotografii, kterou držím v ruce, když víte, že nemám sestru a že matka té ženy na obrázku je dcera mé matky. Kdo je na obrázku?
Navrhoval bych, Kateřino, trochu zkrátit to vaše zadání. Podívejte se, když nemáte sestru, tak se dá ten výraz dcera mé matky nahradit jednodušším já. Tak si to zkuste teď.
Matka té ženy na obrázku jsem já.
Vidíte, na fotografii je vaše dcera.
Osobně.
Čím se dostáváme k otázce třetí, tedy ke kurzu, jak donutit nového šéfa, aby vám dal skvěle placené místo. Zadání bylo jednoduché. Pokud byste vyslovili nepravdivý výrok, okamžitě by vás vyhodili. Zatímco při vyslovení pravdivého výroku by vám práci dali, jenom se mohli rozhodnout, jestli budete ve firmě uklízet odpadky anebo dělat prestižní zaměstnání.
Vlastně jsme tak trochu čerpali z vlastní zkušenosti, že, Marku?
No, to máte pravdu. Totiž, abyste tomu rozuměli, v době hledání spoluprůvodkyně Meteoru jsme v rozhlasu uspořádali konkurs. Pravidla byla stejná jako v našem zadání a tehdy přišla Kateřina a povídá.
Dobrý den, uklízečku ze mě neuděláte.
No, kdybych z Kateřiny uklízečku udělal, tak by ten její výrok uklízečku ze mě neuděláte byl nepravdivý. Takže bych ji vlastně měl vyhodit.
Ale kdybyste mě vyhodil, tak by se rázem můj výrok uklízečku ze mě neuděláte pravdivým stal. Takže jsem dostala, po čem jsem toužila.
Toto byl samozřejmě jenom příklad toho, jakou logikou může být odpověď vedena. Námi uvedená odpověď je jenom jednou z možných a tak jsme uznali všechny varianty, které imaginárního šéfa donutili k nabídce hodnotnějšího místa.
Ti, kdo svou logickou úvahou získali ve třetím soutěžním úkolu dobře placené zaměstnání, by ve čtvrtém úkolu mohli slavit vínem. Mohli, kdybychom ho předtím v zadání nepokřtili, tedy nezředili vodou.
Necelou třetinu ze sklenice s vínem jsme nalili do vody a tuto směsku po zamíchání zpátky do vína. A výsledek? Zajímalo nás, jestli je více vody ve sklenici s vínem nebo vína ve sklenici s vodou.
I když se to zdá zvláštní, vůbec nerozhoduje, kolik z jedné sklenice přelijete do druhé. Pokud pak opět hladiny obou nádob dorovnáte do stejné výše, bude ve sklenici s vodou stejné množství vína jako vody ve sklenici s vínem.
Tentýž výsledek dostanete, ať budete přelévat jakékoliv množství vody a ředit jakkoliv dlouho, dokud tedy neslijete do jedné nádoby víno i s vodou najednou. Pak už žádné další ředění nebude následovat, protože v obou nádobách bude tatáž směs.
A jsme u páté, poslední soutěžní otázky Meteoru, ve které jsme hledali odpověď na otázku, kolik kilometrů nalétala moucha, když se rychlostí 75 km v hodině pohybovala mezi vlaky, které rychlostí 50 km za hodinu jeli proti sobě z Brna a Prahy.
Chudák moucha, postěžovali jste si někteří z vás na úděl hmyzu, který v hádance sehrál hlavní roli.
Fakt je, že moucha by při odrazech od čelního skla vlaku musela přežít srážku rychlostí 125 km za hodinu, jak podotkl posluchač pan Jaroslav Papež z Náchoda. Nemáme naštěstí zprávu, že by se někdo k výsledku dobíral praktickými testy. Za to víme, že jste si nekonečně se zkracující trasu mouchy mezi přibližujícími se vlaky počítali. Paní Milena Jelínková z Jilemnice dokonce došla k výsledku 149 km, 999 metrů, 92 cm, 32 mm. Obdivuhodné.
Legenda praví, že podobně na to kdysi šel velký matematik John von Neumann. Když mu hádanku položili, pár sekund prý přemýšlel a pak řekl, uletěla 150 kilometrů. Přátelé se ho zeptali, jak na to přišel, a von Neumann na to, sečetl jsem řadu.
Pěkné. Dalo se na to ale jít i trochu jednodušším způsobem. Vlaky po 200 kilometrů dlouhé trati jedou rychlostí 50 kilometrů za hodinu. Tedy se srazí za 2 hodiny. Stačilo si tudíž uvědomit, že moucha rychlostí 75 km v hodině uletí za 2 hodiny vzdálenost 150 km.
Tak jsme pěkně proletěli řešení všech 5 listopadových otázek Meteoru. Je čas vyslat na výlet i ceny v podobě knih z nakladatelství Knižní klub.
Získávají je tito 3 úspěšní řešitelé soutěže. Pan Miroslav Hrad z Brna,
pan Milan Lustig z Brna
a pan Jaroslav Papež z Náchoda.
Všem vám logicky velmi gratulujeme.
Mimochodem, ještě k té 3. listopadové otázce. Víte, Marku, že jsem tehdy při konkurzu mohla vyslovit jeden pěkný výrok, kterým bych vás donutila, abyste mě přijal a ještě mi dal 1 000 000 korun?
Vím, logicky.
No, to jsem ráda. Logika je krásná věda.
Maratonu moudrých jsme se od profesora Kulhánka dozvěděli, co se děje s hmotou padající do nitra černé díry. Není to nic pěkného na pohled, rozporcuje ji to na základní stavební součástky.
Co černá díra schvátí, to už světu nenavrátí. Raději se ale od kosmických měřítek přesuňme zpátky na Zemi. Profesor Kulhánek svou otázkou zamířil k fyzikovi Maxi Planckovi, nebo spíš k jeho synovi Erwinovi.
Nebyl to ale zájem nahodilý. Doslechl se totiž, že Erwin Planck byl za nacistického Německa popraven, protože se prý účastnil přípravy atentátu na Hitlera. A profesora Kulhánka zajímalo, jestli je to pravda, nebo jde o pouhou fámu.
Odpověď jsme hledali u všestranně zaměřeného teoretického fyzika, profesora Jiřího Byčáka z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Tak když máme hovořit o Erwinovi Planckovi, což byl nejmladší syn Maxe Plancka, tak bychom měli asi říct nejdřív pár slov o samotném Maxe Planckovi. To byl skutečný nestor teoretické fyziky, jeden z jejich zakladatelů a vlastně zakladatelů jedné z nejhlubších teorií, se dá říct, vůbec, které lidstvo vytvořilo, a to je kvantová teorie. A jak se Planckovi v životě velice dařilo a byl velice úspěšný a byl to takový člověk jako typický, myslím, německý profesor v tom nejlepším slova smyslu, obdivovatel Goethe, Beethoven a prostě té krásné německé kultury předválečné, tak měl vlastně neštěstí, co se týče potomků. První syn, Karl, ten zemřel u Verdunu během světové války první. A dcery, jak Grete, tak Emmy, tak ty zemřeli v roce 17 a 19. Mezitím Planck v roce 1918 dostal Nobelovu cenu. Planck sám měl vlastně úplně nejužší vztahy, a to zvlášť během války s Erwinem Planckem. A Erwin, ten jeho nejmladší syn, teda z prvního manželství, tak on začal kariéru nevědeckou. Jenomže to bylo v dobách, kdy ještě si lidé vážili důstojníků a vojáků. Takže on začal nejdřív jako důstojník. Potom ovšem se stal úředníkem vlastně státním, ale velice významným, kdy totiž pracoval pro von Schleiera, což byl říšský kancléř, který ovšem byl okamžitě vyměněn, když Hitler přišel k moci v roce 1933. A takže sám tenhle ten Erwin Plank v očích nacistů byl někdo, kdo sice byl synem velice slavného muže, ale kdo jim rozhodně nebude sloužit. Jak to bylo přesně kolem toho atentátu na Hitlera 20. července v roce 1944, já přesně nevím, a já jsem se i dopyďoval, když se na mě obrátila s touto otázkou, takže jsem napsal na ústav Maxe Plancka do Berlína historikovi, profesorovi Hoffmanovi, který mi odpověděl. A myslím si, že to spíš bylo tak, že byl naprosto jasný vztah Plancka k režimu nacistickému, prostě, že byl proti němu. Ale že těch lidí, kteří byli popraveni v souvislosti s tímto pokusem o atentát 20. července, byla řada, těch bylo nad 100. Ostatně těch atentátů bylo asi 35 na Hitlera, ale vesměs menšího formátu. Tohle byl opravdu takový největší a přímo lidma, kteří byli kolem něho, kteří chtěli převzít moc. Takže on sám, ten Erwin Plank, byl hodně v úzkém vztahu s ministrem financí Popicem, což byl také protihitlerovec, a myslím si, že prostě těžko se asi dneska najde nějaký konkrétní fakt, jak by něco někam přinášel nebo dělal, ale bylo jasné, že byl nějakým způsobem sympatizant této skupiny a patrně jí i nějak pomáhal, protože byl vlivný kdysi státní úředník. Takže to, co na tom všem je ovšem tristnější a vlastně se člověka nejvíc dotklo, když viděl, jak tento starý Max Planck, který toho tolik udělal pro to právé a ryzí Německo, tak jak trpěl a jak on se vlastně ke konci života, kdy mu bylo 87, musel sklonit a žádal a prosil Himmlera nejdřív, to jsou dopisy, které jsou dochované, a další nacistické potentáty o milost pro svého syna. A já teda pro tyto účely jenom jsem si přeložil z němčiny, je dopis, který psal přímo vůdci. A takže on píše: můj vůdče, jsem hluboce otřesen zprávou, že můj syn Erwin byl lidovým soudem. To bylo to prý nejhorší, Volksgerichtshof, který odsoudil právě stovku lidí po pokusu o tenhle ten atentát, odsouzen k smrti. Vaše opakované uznávání, můj vůdče, mých výkonů ve službě naší vlasti. Evidentně Hitler k němu měl vlastně svým způsobem jako patriotovi pozitivní vztah nejdřív. Mě opravňuje k důvěře, že vyslyšíte prosbu 87-letého starce. Jako dík německého národa za moji celoživotní práci, která se stala nepomíjícím duševním majetkem celého Německa, vás prosím o život svého syna. Ale bohužel ta prosba vyslyšena nebyla a Erwin Plank byl popraven v lednu v roce 1945.
Smutná historie. Každopádně i přesto, že neznáme všechny detaily, můžeme považovat otázku profesora Kulhánka z minulého dílu za vysvětlenou.
Což je čas pro otázku, kterou zanechá náš dnešní host. Míří do kulis filmových sci-fi. Téma totiž už několikrát uchopila velká studia, aby využila dramatičnosti situace, kdy se na zeměkouli řítí obří asteroid.
Zděšení pozemšťané v těchto kulisách obvykle spanikaří a ucpou dálnice ve snaze prchnout z ohrožených oblastí, zatímco hrdiní astronauti nebo vědci za ně vítězně bojují zápas o přežití lidstva.
Filmy táhají skutečnost za vlasy, ale když už by skutečně k Zemi asteroid směřoval, uměli bychom si poradit, ptá se profesor Bičák.
Jakým způsobem by se dali odklánět asteroidy nebo nějakým způsobem ničit asteroidy, které by ohrožovaly přímo Zemi?
Kdo a jak bude na tuto otázku odpovídat, to si v Meteoru řekneme opět za týden touto dobou.
Už za chvíli vám ale nabídneme něco, k čemu se vám možná hodí tuška a papír.
Na začátku dnešního Meteoru jsme si, Marku, libovali, že na konci, po vzoru španělské majitelky slunce, vybereme poplatky ze splněných posluchačských přání z průběhu sledování Meteoru, a nějak mě na to přešla chuť.
Mně taky. Ale navrhoval bych vybrat přání, která nám mnozí z posluchačů adresovali se zásilkami odpovědí na soutěžní otázky.
Myslíte, ty vzkazy "děkujeme za logické hádanky" velmi nás pobavily?
Ano, zejména ale několik hlasů, podle kterých byly hádanky moc jednoduché. Volali jste potom, ať přitvrdíme.
A to já jsem proti. Meteor přece není pořad pro ty, kdo prolezou nějakým sítem testů.
To jistě, ale hodit takovou malou udičku těm, co chtějí zkusit svůj intelekt, své schopnosti, logicky uvažovat, důvtip.
To téměř vypadá jako konkurs na Sherlocka Holmesa.
No, takových by bylo třeba víc. Je spousta záhad, které čekají na své rozluštění.
A kterou chcete předhodit našim posluchačům?
Takový malý rébus. Vezměte si tušku a napište si na papír slovo meteor.
Mám.
A pod něj napište znovu slovo meteor, tak aby jednotlivá písmena slova byla přesně pod sebou.
A teď?
Do třetice ještě jednou, další řádek a opět slovo meteor.
To vypadá jako příprava na sčítání písmen.
No právě, teď ty tři meteory podtrhněte, jako by písmena jste chtěla sečíst a jako výsledek napište slovo vesmír.
Takže sčítáním slov meteor, meteor, meteor dostanu slovo vesmír?
Ano, pokud ovšem za písmena dosadíte číslice tak, aby ku příkladu písmeno M ve slově meteor i vesmír bylo vždycky reprezentováno jen jedním číslem.
Kdo vyhrává?
Ten, kdo nám jako první pošle správný výsledek.
A pokud vás neláká tento typ soutěžení, napište nám názvy všech planet sluneční soustavy tak, jak by je pojmenovali současníci mistra Jana Husa.
Odpověď na obě soutěžní otázky čekáme klasicky na e-mailu meteor@rozhlas.cz.
Tam nám také můžete až do Vánoc posílat vtipné nahrávky mluvících papoušků.
Vše podstatné z dnešního meteoru už bylo řečeno. Co vám uniklo, najdete na našich internetových stránkách rozhlas.cz/meteor.
A co by vám uniknout nemělo, to vám opět za týden přinese posádka meteoru ve složení
Kateřina Březinová
a autor pořadu Marek Janáč.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.